Ja, Here, baie dankie vir Elo wat vanoggend vir ons die woord gaan bring. Ons wil vra, Here, dat U werklik deur U Gees elke woord wat hy gaan spreek, dat U dit sal lei, dat U dit sal rig. Dankie vir sy bereidwilligheid om ons te kom bedien. Ons wil vra, seën hom, seën sy gesin, seën hulle gemeente en wees by hulle. En dankie, Here, dat ons kan wag op U woord wat vandag tot ons gaan kom. In Jesus se naam. Amen.
Baie dankie, sit gerus. Dankie vir die water, Henny. Ek sien ek het nou genoeg. Vriende, dit is my so groot voorreg om vanoggend hier te wees. Baie dankie vir die musiekspan. Dit is so voorreg as al mense met talente is wat met ons deel om ons harte op te hef en die Here te prys. En om lof te besing wat hy waardig is. En so, baie dankie. Dis vir my, is my weer groot voorreg om hier te wees. Ek is nie gewoon daaraan om in 'n omgewing te wees waar mense baie meer lewenservaring as ek het nie. En so is my lekker om vanoggend hier te wees. Ek het nie vir julle lewenservaring om te bied nie, maar ek het God se woord om vir julle te bied. En so, dit is vir my lekker om het met julle te kan deel. Ons het... as ek kijk, ek kom van Ligpunt af, soos wat ek weet nie of Henny gesê het nie, ek dink Ruben, wat my collega was verlede week hier gewees, en Ralf het vir ons gesê, enige iets uit Johannes uit, en so Johannes het baie om met ons te deel, en so ons het een reeks gedoen, een paar maande gelede, ons is nou bezig met Exodus, ons maak oor 2 weke klaar met Exodus by Ligpunt, maar ons het voor dit het ons een reeks gedoen, wat ons getitel het, Gebed vir Gestuurdes. En ek kan sien, dit is nabij aan julle hart as 'n gemeente. En so ongelukkig kry julle die derde van die reeks. So ons het gekyk na Johannes 17 en ons het nommer 3 opgebreek. En die laaste ene is die ene waarna ons vanoggend kyk. En so ek sien uit om dit met julle te deel. Daar is baie wat vroeër in Johannes 17 gebeur. En ons sal vinnig na die konteks kyk voordat ons begin. Maar ek gaan vir ons lees... Ek is nie gewoond om die tekst te lees nie. Ek is gewoond dat iemand uit die gemeente uit die tekst lees. Maar ek sal dit doen. So ons lees vanoggend uit Johannes 17 uit. Ek gaan uit die Afrikaans 2020 uitlees. En dit sal behulpsaam wees om die tekst voor julle te hê, want ek verwys deurlopend na die tekst. Want dit is eintlik al wat ek het om julle te bied. Wat gaan ons eerste doen? Ek gaan vir julle die tekst lees. En dan gaan ek bid, en dan kan ons lespring. So, kom ons lees saam. Johannes 17 vers 20. Ek bid echter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos U Vader in my is, en ek in U, en dat hulle ook in ons kan wees, so dat die wêreld kan glo, dat U my gestuur het. En ek het die heerlikheid wat U aan my gegee het, aan hulle gegee, so dat hulle een kan wees, net soos wat ons een is. Ek in hulle, en U in my, so dat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet, dat U my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Vader, ek wil hê, dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, so dat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my voor die grondlegging van die wêreld reeds lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle weet dat U my gestuur het. En ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde waarmee U my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir U woord. Ons dankie dat U ons hierdie prentjie gee op wat Jesus vir ons gebid het. Vader, sal U ons vanoggend genadig wees? Sal U deur U Gees kragtig in ons harte werk om U woord te hoor en U stem te hoor? En sal U ons in staat stel om in geloof en bekering te reageer? Sal U ons asseblief verdiep in ons verhouding met U? Ons het reeds gesing vanoggend. U is waardig. U is die waardevolste een. Mag dit vanoggend nog meer waar wees van ons lewens. Sal U ons asseblief 'n diep geestelike bewussyn gee van wat dit is wat ons het in Jesus. En sal ons in staat stel om in die hand daarvan te lewe, soos wat ons vanoggend hier saam is. Ons vra dit nie omdat ons dit verdien, die Vader, maar alleen uit die genade. En ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek is redelik seker, as ek met 'n meer ervare groep mense gesels, dat baie van ons het al die ervaring gehad, dat ons nader aan God voel in die natuur. Dit is baie keer so, dat ons voel nabyheid aan God, soos wat ons in die natuur inbeweeg. En die vraag is, hoekom? Hoekom is dit so, of is dit regtig so, dat ons nader aan God voel in die natuur? Die theoloog Alistair McGrath sê, die natuur is soos 'n spieël wat God se karakter en sy onsigbare eienskappe vir ons ophou. Dis soos 'n spieël of 'n teater wat God se eienskappe vir ons kommunikeer. En ek dink ons is vertroud met Romeine 1 vers 20. Romeine 1 vers 20, René, as jy het vir ons sal opsit asseblief. Romeine 1 vers 20 sê die volgende, want sy onsigbare eienskappe, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, word van die skepping van die wêreld af in sy werke begryp en is duidelik sigbaar. En so die Bybel sê, ons sien God se eienskappe in die natuur. Die natuur is 'n plek waar ons God beleef, want dis 'n plek waar hy homself aan ons kommunikeer in 'n sekere sin. In April het ek hier voorheen gehad om saam met 'n groep van ons gemeente Kaprivi toe te gaan. Ons het Kaprivi toe gegaan, maar ons het deur Botswana opgery en ons het oor Paasnaweek het ons 'n groep Boesmans gaan bedien in die Kaprivi, wat 'n wonderlike ervaring was. Maar die pad op was ook 'n ervaring en nie so wonderlik nie. Met al die trokke en die slaggate en so aan, het ons daar bo in Kasani die aand oornag en dit was, hoe kan ek sê, die moraal van die span was redelijk laag op haar stadium. Ons het gevoel asof ons op 'n gebed lewe en ons het nog eers begin nie. En toe het ons besluit om vinnig, ons 'n bietjie tyd gehad, en toe het ons besluit om die oggend vinnig in te reis in Zimbabwe toe in Victoria Falls toe te gaan. Ek was nog nooit in my lewe daar nie. Maar die belewenis daar was iets wat ek nooit in my lewe sal vergeet nie. Dit was 'n belewenis van God se heerlikheid in die natuur wat mens amper nie vir iemand kan beskryf nie. Soos wat jy nader ry, kilometers ver, kan jy 'n miswolk sien in die verte. En dan soos wat jy nader kom, is dit asof al jou sintuie begin wakker word. Die miswolk ry jy naderhand dat jy dit kan voel. Jy kan nog niks sien nie, maar jy voel die miswolk naderhand. En dan hoor jy, soos wat jy naderkom, die gedreun, die magtige dreuning van die waterval. En soos wat jy nog naderkom, ruik jy dit. Jy ruik die natuur. En wat vir my baie indrukwekkend was, is dat elke persoon se gesig kommunikeer iets. Elke persoon se gesig is gevul met pure vreugde. Mens kan dit amper nie vir iemand beskryf nie. Soos wat die nader beweeg, bou die opgewondenheid op en die eerste keer wat jy het sien, kan jy jou oë letterlik nie glo nie. Dit is massas en massas water wat net aanhou tuimel. Ek het gaan kyk na die tyd. Die Zambesiese River Authority sê, op 1 April 2026 was daar 4200 kubieke meter per sekonde wat afgekom het. Dit is my wiskunde is nie so fantasties nie, maar dit klink vir my soos meer as 4 ton water per sekonde wat val. Daai dag was die valle 1.7 kilometer breed gewees. En hoe nader jy kom, hoe meer indrukwekkend raak het. En so, ek het 'n videoetjie van daai dag, wat ek vir hier gaan vra, net vinnig vir ons te gee, dat hulle net die idee kry van die belewenis in die natuur daai oggend. Mens kan net so klein stukkie van wat dit is. Mens stap vir hoe lank langs daai 1.7 kilometer breë waterval. En dit is verstommend wat dit aan die mens se hart doen en wat dit in jou gemoed doen om so in die natuur te wees. Een vriend van mij wat saam daar was, een van mijn collega's eindelijk, het ons ervaring beskryf as een van waar ons wees soos kinders geword het. Ons het soos kinders geword voor die grootheid van God wat ons beleef het in die natuur. Ons sorge het verdwijn. Vir oomblik kon ons aan niks van ons hartseer dink nie. Ons kon aan niks van ons bekommernis. Ons het die pad lank al vergeet wat ons tot daar gery het. En ons het, van ons was te synig gewees. Eindelijk al die mans wat gegaan het, was te synig om 'n poncho te hier. En ons het papnat geword. Maar ons kon glad nie minder omgee nie, want daar was 'n oomblik van spontane, onverwagse aanbidding. Daar was 'n oomblik van vreugdevolle aanbidding. En dit was 'n oomblik waar God ons as mense saamgesnoer het. Ons het voor sy heerlikheid een geword in ons vreugde. Iets wat ons glad nie gesien kom het nie. Iets wat ons toegerus het om die gemeenskap van die Kapriwi te gaan bedien. Dit is iets wat mens nie vir iemand kan beskryf nie. Dit is iets wat mens nie in jouself kan opwakker nie. Dit is iets wat God skep. Dit is 'n eenheid wat God skep en dit is 'n vreugde wat God in sy teenwoordigheid skep. En dit is iets wat ons in daai oomblik beleef het. En ek dink dit is iets waarna Jesus, waarvoor Jesus hier gebid het. Dit is waarvoor Jesus hier in Johannes 17 bid. Hy bid dat ons as gelowiges een mag wees, soos wat hy ons saambring, so dat die wêreld kan sien in ons eenheid, dat Jesus werklik deur God gestuur is en dat al werklik by hom ewige lewe beskikbaar is. En so dis wat ons vanoggend na gaan kyk in Johannes 17. Johannes 17, om konteks te gee, is reg voor, dis die aand voor Jesus Christus is. So die volgende dag stap hy in die tuin in. En so ons sien in Johannes 17, ons gaan nou nie ongelukkig Johannes 17 vers 1 tot 19 in detail vir oggend kan kyk nie, maar ek gaan net so paar versies vir julle lees. Johannes 1 sê Jesus die volgende, hy sê, Johannes 17 vers 1, sê hy, Vader, die uur het aangebreek, verheerlik die Seun, sodat die Seun u kan verheerlik. En so, hy bid, soos wat hy op pad kruis toe is, dat hy verheerlik sal word aan die kruis. Soos hy dood, is sy verheerliking, en in dit sien ons wie God werklik is. Ons sien dat God 'n God is wat red. En in Johannes 17 vers 2 en 3 sien ons dat Jesus die gesag het om ewige lewe te gee. En hy beskryf die ewige lewe so in vers 3. Hy sê dat hulle u kan ken, die enigste ware God, en ook hom wat u gestuur het, Jesus Christus. En so die ewige lewe is om God te ken in die persoon van sy Seun Jesus. Om God so te ken, om werklik te glo wie God is en wat hy vir ons gedoen het in sy Seun Jesus, dit is die ewige lewe. Jesus se begeerte wat ons sien in sy gebed is dat die wêreld hom sal leer ken en met ander woorde die ewige lewe sal beerwe deur hom te leer ken. En dit is waarvoor Jesus hierso bid. En so, Johannes 17 breek duidelik op in drie gedeeltes. Die eerste gedeelte, vers 1 tot 5, bid Jesus vir homself. Die tweede gedeelte, vers 6 tot 19, bid Jesus vir sy oorspronklike disippels. Die wat sy getuienis die wêreld moet gaan verander. En dan hierso in vers 20 tot 26, bid Jesus vir die disippels wat sal glo op grond van die getuienis van die oorspronklike disippels. Ons gaan vanoggend kyk, dankie Renie. Ons gaan vanoggend kyk na die teks onder twee eenvoudige opskrifte. Jesus bid en Jesus beloof. Jesus bid vir vier dinge wat ons vinnig gaan kyk en dan beloof Jesus. En so die eerste ding waarvoor Jesus bid, sien ons in vers 20. Kom ons lees dit gou-gou weer. Ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my sal glo. En so Jesus bid nie net vir die oorspronklike disippels nie, hy glo, bid ook vir die wat deur die oorspronklike disippels se woorde in Jesus sal glo. En so hy bid vir ons. Wat 'n verstommende gedagte. Jesus bid dat ons sal glo op grond van die oorspronklike disippels se woorde. En as ons net vir 'n oomblik hier by stil staan en probeer om Jesus se tydlyn wat in sy kop is te verstaan. Ek bedoel hy verbind, in hierdie gebed, verbind hy die wêreld voor die grondlegging van die wêreld. So, hy verbind dit wat voor die skepping van die wêreld gebeur het, met dit wat gebeur met die volbringing van die wereld soos wat ons dit ken. In vers 24 sê hy, verwys hy na die heerlikheid en die liefde wat hy voor die grondlegging van die wereld by sy vader geniet het. En in Efesiërs 1 vers 13 gebruik Paulus hy selfde woorde om ons verhouding met Jesus te verduidelik. Hy sê, of een van die elemente daarvan te verduidelik. Hy sê in Efesiërs 1 vers 3 tot 4 sê hy, dit is hy wat ons in Christus geseën het, so het hy ons voor die grondlegging van die wereld in hom uitverkies. So met ander woorde, as Jesus vir ons bid, dan het hy alreeds aan ons gedink voor die grondlegging van die wereld. Hy het voor God gesê, laat daar lig wees, het hy reeds geweet vir wie hy sou kies, wie hy gekies het en vir wie hy sou sterf. Hy het reeds besluit teenoor wie hy genadig sou wees. God het reeds voor die grondlegging van die wereld geweet wie vanoggend hier gaan wees en hy het ons reeds lief gehad. Toe Jesus hier in Johannes 17 vers 20 gebid het vir diegene wat nog sal glo, het hy nie aan 'n anonieme massa gedink nie. Hy het spesifieke persone in gedagte gehad. Hy het name gehad. Dit is die aand voor Jesus se dood. Hy is reeds in die skadu van die kruis en hy het spesifieke name in gedagte. Hy is nie selfgesentreerd nie. Hy bid vir ons. Hy bid vir jou en vir my. Wat 'n bemoediging dat Jesus aan ons gedink het voor die grondlegging van die wêreld en vir ons gebid het die aand voor sy kruisdood. Wat 'n bemoediging. Ek dink as ons as gelowiges, as daai waarheid ons werklik sou tref, die waarheid dat Jesus baie langer en baie dieper lief is vir ons, sal dit ons lewens radikaal verander. Ek dink dit sal die manier waarop ons oor onsself dink, die manier waarop ons oor ons geliefdes dink, die wêreld rondom ons dink, radikaal verander. Ek dink as ons God se liefde op 'n diep manier besef, sal dit ons in staat stel om ons lewens baie meer vrylik vir hom terug te gee. Ek dink dit sal ons help om ons medemens baie dieper lief te hê en baie meer kapasiteit vir hulle te hê, omdat ons baie minder energie sal hoef te spandeer om ons eie waardigheid te probeer bewerkstellig. En so, ons sien in die eerste punt dat Jesus bid vir ons as kerk, want hy is reeds voor die skepping van die wêreld lief vir ons. Jesus bid vir ons en hy bid spesifiek tweedens dan vir eenheid onder ons. Kom ons lees vers 20 net weer en 'n klein bietjie verder. Vers 20 sê, ek bid egter nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees. Christen eenheid is vir Jesus baie belangrik. Hy sê in vers 21, net soos u Vader in my is, en ek in u, en dat hulle ook in ons sal wees, so die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Christen eenheid kommunikeer iets aan die wêreld. Christen eenheid kommunikeer die eenheid tussen die Vader en die Seun aan die wêreld. En dit kommunikeer ook wat ons in daai eenheid het. Sien, dis 'n eenheid wat ons nie kan skep nie. Die eenheid wat ons onder mekaar het, soos wat ons aan God verbind is, is 'n eenheid wat ons nie self kan skep nie. Maar dis 'n eenheid wat vir Jesus baie belangrik is, want dis 'n unieke eenheid wat iets kommunikeer aan 'n verlore wêreld. Soos wat God hom met elke een van ons versoen, versoen hy ons ook met mekaar. En dit is ons nuwe radikale realiteit. Dink vir 'n oomblik aan ons menslike verhoudings. Ons menslike verhoudings, ons wonderlike menslike verhoudings, ons familieverhoudings, ons verhoudings met ons kinders, ons verhoudings met ons huweliksmaats. Dis wonderlike verhoudings, maar dit eindig met die dood. Ons realiteit verander, soos wat ons in die nuwe skepping ingaan, verander ons van man en vrou of vader en kind na broers en susters in Christus. Realiteit wat die res van ons alreeds geniet. Broers en susters in Christus. Ek weet nie of dit 'n gepaste grapje is om te vertel nie, maar na ek hierdie gesê het by die kerk, het 'n ou na die tyd na my gekom en vir my gesê, so as dit beteken ek en my vrou is nie in die hemel meer man en vrou nie. Beteken dit as ek van haar skei, sal ek nou reeds hemel op aarde hê. Sy vrou het lekker saam gelag, so dis al hoekom ek bereid is om die grappie oor te vertel. Maar die, die gedachte, denk ek, wat ek graag wil hier by ons moet posvat, is ons het 'n unieke, ewige eenheid, en dit is 'n eenheid wat Jesus voorbid. Jesus bid vir die eenheid, hy gaan verder in vers 22, hy sê, en ek het die heerlikheid wat u aan my gegee het, aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. En so, daar is 'n verband tussen Jesus se heerlikheid, wat hy vir ons gegee het, en ons eenheid. Jesus se heerlikheid word in 'n baie groot mate gevind in sy noue verhouding met sy Vader. En soos wat ons ingenooi word in daai noue verhouding met sy Vader in, deel ons in Jesus se heerlikheid. Dit is 'n geweldige, kragtige gedagte. En dit sê vir ons hoe belangrik Christen eenheid is. Jesus sê in vers 23, ek en hulle, en u en my, sodat hulle volledig een kan wees. Ons deel in die eenheid tussen God die Vader en God die Seun. Ons deel dit soos wat ons in 'n verhouding met hulle ingaan, en dan verander dit ons realiteit van wie ons is. Dit is 'n kragtige gedagte, dat ons Jesus sy heerlikheid met ons deel, sodat ons een kan wees. Hierdie heerlikheid, hierdie eenheid, beteken nie eendersheid nie. So dit help my geweldig baie om so daaraan te dink. Die feit dat ons as Christene 'n eenheid geniet, beteken nie ons is allemaal dieselfde nie. Dit is eintlik treffend om te sien hoe Jesus verskeidenheid geskep het. God se heerlikheid word gesien in die verskeidenheid van die natuur, die verskeidenheid van blomme wat ons in die natuur sien, die verskeidenheid van insekte, die verskeidenheid van visse in die see, die verskeidenheid in God se natuur, die verskeidenheid in ons persoonlikhede en ons voorkeure kommunikeer ook God se heerlikheid. Daar is geweldige diversiteit in God se skepping, en dit is 'n kommunikasie van sy heerlikheid. En so ons hoef nie allemaal dieselfde te wees nie. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe wonderlik is dit nie dat ons voorkeur nie dieselfde hoef te wees vir ons om 'n eenheid te geniet in dit wat God vir ons gegee het nie. Ons gaan eendag voor God se troon staan, mense van alle volke, alle tale en alle nasies. Ons gaan God se lof saam besing, en in daai diversiteit sien ons God se heerlikheid. So ons het 'n eenheid wat baie dieper is as ons menslike voorkeure. En daai eenheid is vir Jesus baie belangrik. Die ding wat ons eenheid bedreig, ek dink is baie maklik vir ons om te weet wat dit is wat ons eenheid bedreig. Die eenheid waarvoor Jesus spesifiek bid. Die uitdaging vir ons eenheid is ons sonde. Ons eie sondige harte. Ons trots, ons eie waan, ons selfsug. Dit is die dinge wat ons eenheid belemmer. En so dis hoekom, wanneer die vrug van die gees in ons posvat, dan verander dit ons. Dit is, die vrug van die gees is so die teenoorgestelde baie keer, as wat ons sondige natuur wil hê. Ons sondige natuur bring baie keer verdeeldheid. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die dinge wat ons eenheid bevorder. Dit is die dinge waarvoor ons moet bid in ons eie lewens en in die lewe van ons as 'n kerkgemeenskap. Die vrug van die gees bewaar die eenheid waarvoor Jesus vir ons bid. En so Jesus bid vir ons, vir eenheid, en derdens vir die wêreld. Vers 21, so dat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. En vers 23, so dat hulle volledig een kan wees, en die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos U my lief gehad het. Die uiteindelike doel van ons eenheid is nie so dat ons lekker saam kan kuier nie, en om tee te drink is wonderlik, maar daar is 'n groote doel. Ons eenheid is lekker vir ons, is wonderlik vir ons, maar dit moet vir die wêreld 'n kommunikasie wees. Dit moet vir die wêreld sê, hier is iets besonders aan die gang. Hier is die mense wat onder Jesus se naam lewe, daar is 'n eenheid daar, wat die wêreld moet kan sien, sodat hulle ook deel van daai eenheid wil wees, sodat hulle ook versoen wil wees, sodat hulle ook in Jesus se heerlikheid en sy verhouding met sy Vader wil deel. En so die doel van ons eenheid is missionêr. Dis nie net vreugde vir ons nie. Ons eenheid is die getuienis wat die wêreld nodig het om te glo dat Jesus werklik die verlosser is. So as jy dalk vanoggend nie 'n Christen hier is nie, as ek by Ligpunt in die oggend dit sê, dan is daar 'n groot persentasie mense wat nie Christen nog nie is nie. En so ek weet nie wat hier, ek ken julle nie, so ek weet nie, maar ek gaan in elk geval die punt maak. As jy vanoggend nog nie 'n Christen hier is nie, dink vir 'n oomblik daaraan. Jesus het gebid vir sy mense, vir sy volgelinge, dat hulle eenheid jou na hom toe sal bring. Jesus het indirek vir jou gebid as jy nie 'n Christen is vanoggend nie. En hy wil graag hê dat jy die ewige lewe sal beerwe deur hom te leer ken. Die kerk is nie 'n klub vir uitgesorteerde mense nie. Die kerk is 'n plek waar sondaars kom vir vergifnis en kom na 'n Here toe wat hulle kan red en vir hulle ewige lewe kan gee en onder wie se heerskappy hulle kan lewe. Jy kry nie die ewige lewe deur goed genoeg te wees nie. Jy kry die ewige lewe deur gered te word deur Jesus ons Here. Vierdens, Jesus bid vir ons, vir eenheid, vir die wêreld en dan vir teenwoordigheid. Vers 24 sê, Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Dis 'n interessante punt. Dit is vir my fascinerend, dat Jesus bid dat ons by hom sal wees. So ek raak nou daai ouderdom waar ons al hoe meer begin sê, oeh, kan Jesus nie maar terugkom nie. In my 20's het ek nie gedink, ek sal ooit op dat punt, ek wil die lewe is maar so opwindend en alles is net lekker en iemand het vir my gesê, ek kon het amper nie geloof nie, dat hy sê, die lewe is tragies en as jy dit nog nie weet nie, het jy net nog nie lang genoeg gelewe nie. En ek dink, jy is allemaal negatief. Maar die realiteit is, as jy lang genoeg lewe, sien jy genoeg seer en genoeg hartseer om te wil, hey, Jesus moet asseblief nou terugkom en 'n einde maak aan die seer en die swaar kry en die sonde. En so ek is nou in sulke gesprekke al hoe meer, waar ons sien uit na Jesus, vir Jesus om terug te kom. Ons dink nie die lewe gaan net altyd aanhou om maklik te wees nie. En so, dit is my fascinerend, dat Jesus uitsien om ons te sien. Is dit nie 'n wonderlike gedagte nie? Is dit nie 'n ongelooflike gedagte nie? Ek gaan dit net weer vir ons lees. Jesus sien uit om ons by hom te hê. Dit is wat hy sê in vers 24. Vader, ek wil hê dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my kan wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Een paar naweke terug was my kinders weg gewees. Hulle was Drakensberge toe en ek het glad nie opgewonde gewees oor die gedagte nie. Wou nie gehad het hulle moet saam met die Drakensbergseuns. Ek het nie probleem dat hulle saam met die Drakensbergseuns koor gaan sing het nie. Ek bedoel, natuurlik wil mens jou kinders die wonderlike lewenservarings gun. Wat ek nie na uitgesien het nie is dat hulle nie by my is nie. Ek wou nie gehad het hulle moet op 'n bus klim en vir 'n naweek weg wees en nie, dit is nie lekker nie. Ek het die hele dag, die hele naweek, was my hart onrustig. En ek het elke nou in die kamer gaan kyk of, ek weet hulle is nie daar nie, ek weet hulle is nog nie terug nie, maar gaan kyk, waar is hulle? En in die aande is my sleg, ek wil vir hulle gaan nacht sê voor ek gaan slaap. Daar's iets in my hart wat nie lekker kon rustig raak nie. En dit is my verstommend om te dink dat dit is hoe Jesus oor ons voel. Jesus wil hê, ons moet by hom wees. En hy wil spesifiek hê, ons moet by hom wees, is wat hy sê in vers 24, sodat ons sy heerlikheid kan aanskou. Wat 'n gedagte. Ek bedoel, as mens dink aan ons ervaring by die waterval. Ons ervaring by die waterval was een van waar ons God se heerlikheid kon sien. Ons kon 'n klein smaakie van sy heerlikheid aanskou in die natuur. Maar wanneer ons by Jesus gaan wees in sy teenwoordigheid, gaan ons die volheid van sy heerlikheid aanskou. As die waterval ons soveel vreugde gegee het, hoeveel te meer nie om by Jesus te wees nie. En ons weet hoekom ons nog nie daar is nie. Ons weet hoekom ons nog nie in Jesus se teenwoordigheid is nie. Ons is nog nie daar nie, want ons mense wat nog van hom moet hoor. Hy het nog nie einde gemaak aan die wêreld nie. Hy sê in 2 Petrus 3 sê hy, hy is nie stadig om terug te kom nie. Hy het 'n hart, ek dink iemand het dit vroeg vanoggend gebid ook, hy het 'n hart dat mense na hom toe sal kom. Ons lewe in 'n genade tydperk. Hy het nog nie teruggekom nie, want daar is nog mense wat gered moet word. Daar is mense wat nog na hom toe moet kom. En so dis hoekom ons nog nie by hom is nie, maar hy sien uit om ons by hom te hê. En so Jesus bid vir eenheid onder ons, sodat die wêreld na hom toe kan kom, sodat ons saam sy glorie en sy heerlikheid sal geniet. Jesus bid. En tweedens, en heel wat vinniger, Jesus beloof. Kom ons lees vers 25 en 26 saam. Regverdige Vader, die wêreld ken u nie, maar ek ken u, en hulle weet dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak. Daar is die eerste belofte. Ek sal dit verder bekend maak. Jesus beloof dat hy sal aanhou om sy naam, om die Vader aan ons bekend te maak. Wat 'n wonderlike belofte. Dit bemoedig ons Christenharte so om te weet, Jesus sal aanhou om die Vader bekend te maak. Dis wonderlike nuus vir ons wat geliefdes het, wat nog nie die knie vir Jesus gebuig het nie. Dit gee ons 'n spesifieke ding om voor te bid. Dit gee ons 'n spesifieke belofte om op te staan. Vader, sal u asseblief my broer na u toe bring. U het beloof, Jesus het beloof, hy sal aanhou om die Vader aan ons bekend te maak. Asseblief, red hom. Asseblief, red my vriendin. U het beloof, u sal aanhou om die Vader bekend te maak. Red my vriendin, dat sy u kan leer ken as 'n goeie en genadige God. Jesus beloof dat hy sal aanhou om die Vader bekend te maak. En so ons kan met ywer getuig en ons kan met ywer bid vir die wat hom nog nie ken. Maar wat van ons wat hom reeds ken? Hoe bemoedigend is dit nie om te dink dat Jesus het beloof dat hy sal aanhou om die Vader aan ons bekend te maak nie. Ons verhouding met die Vader kan dieper en dieper en dieper gaan. As jy 'n vrou leer ken, voor jy getroud is, dan sien jy iets moois. Jy sien 'n klomp eienskappe waarvan jy hou. Maar soos wat jy deur die lewe saam met haar beweeg, sien jy karaktereienskappe wat jy nie geweet het nie. En jy raak liewer soos wat jy al beter leer ken. En soos wat jy al as 'n ma leer ken, raak jy liewer soos wat jy al beter leer ken. Toenemend leer mens jou eggenoot beter ken, en as die Here jou genadig is, raak jy toenemend liewer vir hulle. Maar ons is beperkte wesens. God is onbeperk. Ons gaan vir alle ewigheid God beter leer ken. Dit is wat die hemel interessant gaan maak, is ons gaan God beter leer ken. En so hoe wonderlik dat Jesus beloof dat hy sal aanhou om die Vader aan ons bekend te maak. Ons sal God altyd leer ken as ons sal altyd God se grootheid, ons sal verdiep in ons verstaan van God se grootheid, sy genade, sy glorie en sy getrouheid. En ons vreugde sal soos wat ons hom beter leer ken, dieper gaan. Ons sal meer en meer vreugde in ons verhouding met God vind, soos wat ons hom beter leer ken. Dis wonderlike nuus. Vers 26 eindig met seker die mees verstommende woorde in die teks. Vers 26 sê, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees. Kom ons stop net en dink vir 'n oomblik daaraan. Sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees. En ek in hulle. So, Dit help altyd om hierdie goed as op 'n menslike vlak eerst te probeer verstaan en dan op 'n God vlak te probeer verstaan. So, dit is vir my moeilik om te dink dat ek iemand anders so lief kan hê soos wat ek my kinders het. So, die kosbaarheid van die liefde wat tussen my en my dogter Kirsten bestaan, is iets wat ek nie vir iemand kan beskryf nie. En toch sê Jesus hier, dat ons is in daardie verhouding tussen God die Vader en God die Seun, ons geniet daardie liefde. Dit is dieselfde liefde wat tussen die Vader en die Seun is, wat tussen ons en hom is. So die liefde waarmee hy my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Dit is verstommend om te dink, dat God ons in daai liefde in verwelkom. Ek dink baie keer, ons sing dit, maar ek dink baie keer minnag, of waardeer ons nie die liefde van God vir ons, op die manier wat ons behoort nie. Ek dink, ons lewe baie keer as weeskinders, terwyl ons 'n liefdevolle vader het, wat op 'n diep manier, baie dieper as wat ons baie keer besef, vir ons omgee. En ek dink ons sien dit in die manier waarop ons energie en ons tyd aan ander dinge as God self spandeer. Hoeveel van ons beste ure en energie gaan in ons verhouding met God en hoeveel van dit gaan in ander dinge? Ek dink ons mors baie keer ons tyd met soveel onnodige goed is, terwyl ons soveel meer by God kan vind. C.S. Lewis sê dit op 'n baie mooie manier, hierdie ons wat so op verkeerde plekke ons tyd en ons energie mors. Hy sê dit in sy boek White of Glory, sê hy, ons is alwatige skepsels wat rondspeel met drank en seks en ambisie, wat 'n eindelose vreugde aan ons gebied word. Ons is net soos 'n onkundige kind wat wil aanhou modderkoekies bak in die agterplaas, omdat hy hom nie kan voorstel wat bedoel word met 'n vakansie by die see nie. Ons is veels te maklik tevrede. Daar is soveel meer vir ons beskikbaar by God, as wat daar in die tydelike dinge van hierdie wêreld is. Ek wens, ek bid, dat ons dit wat ons in God het, op 'n dieper manier sal ervaar. Ek sluit vir ons af. In Jesus' laaste oomblikke voor die kruis het hy vir ons gebid. Ons sien wat in sy hart is. Ons sien wat in sy hart vir ons is. Hy bid vir ons, die gelowiges, wat op grond van die oorspronklike disippels se getuienis glo. Hy bid vir ons vir eenheid. Hy bid dat ons eenheid die wêreld sal oortuig dat die ewige lewe by Jesus te vind is. En dat ons almal saam sy heerlikheid sal geniet. Jesus sien uit om ons by hom te hê, sodat ons sy heerlikheid kan geniet. En hy beloof dat hy sal aanhou om die Vader aan ons bekend te maak. Wat 'n wonderlike gedagte. Wat 'n wonderlike gedagtes om ons vanoggend mee besig te hou. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat u uself aan ons openbaar het in die Seun. Jesus, dankie dat u die Vader aan ons bekend gemaak het, sodat ons met hom versoen kan word. Dankie dat u beloof dat u sal aanhou om die Vader aan ons te openbaar, sodat ons liefde vir die Vader dieper en dieper kan word. Mag u liefde ons saambind, Vader. Mag u liefde ons saambind, vir ons 'n eenheid gee, wat 'n lewende getuienis kan wees vir die wêreld. En sal u ons lewens gebruik om ander in te nooi in die koninkryk in. Vader, gebruik ons om u naam groot te maak, gebruik ons om ander deel van die koninkryk te maak. En Vader, bewaar ons en help ons om u na waarde te ag. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen.